Tu klausies vai skaties jaunatnes starptautisko programmu aģentūras raidierakstu Jaunā būs, ko mēs piedāvājam kā platformu jaunatnes jomas profesionāļiem, entuziastiem un arī pašiem jauniešiem, kurā dalīties zināšanās, pieredzē un iespaidos par un ap jaunatnes jomu Latvijā un Eiropā. Es esmu Agnes Kārkoņa, un šajā raidierakstu epizodē mēs runāsim par to, kas ir iespēja jūra, kuru radām mēs paši jaunieši, un kā apkārtējā vide, cilvēki, dažādi projekti var mums palīdzēt to īstenot. Šodien uz sarunu esmu aicinājusi divus fantastiskus viesus, kā viena no tām ir neformālās izglītības entuziastes studente un iespēja ķērāja Brigita Medne. Sveika, Brigita!
Čau!
Kā arī otrpus ekrāna mums šodien ir pievienojies pieredzes bagātais neformālās izglītības treneris un organizācijas Radi Vidi pats projektu vadītājs Staņislavs Babins. Sveiks, Staņislav!
Čau, čau, Agnese, čau, Brigita, čau, skatītāji!
Jā, un dzirdot vai redzot burtu savienojumus es, bieži vien arī rodam šo te asociāciju ar atdalītu abreviatūru ES, kas ir Eiropas Savienība. Un tā kā šodien mēs runāsim par es un iespēju jūru gan sevi kā savu potenciālu īstenošanu, gan arī par Eiropas projektiem, kā ES projekti, tad varbūt arī uzreiz pirmais jautājums. Zinu, ka abiem no jums ir milzīga pieredze dažādu līmeņu projektu īstenošanā, gan kā esot jauniešiem dalībniekiem, gan kā jaunatnes darbiniekiem, gan arī pašiem vadot, organizējot un rakstot dažādus projektus un pēc tam vēlāk arī viņus īstenojot. Varbūt tad pirmais jautājums arī tāds, vai atceraties savu pirmā projekta pieredzi un varat padalīties, kā tas bija, kā jūs uzsākāt un kā aizrāvāties ar projektiem? Varbūt varam sākt ar Brigita.
Nu jā, mums skolā bija pieejami šie formālās izglītības ar Erasmus Plus projekti, bet es nekad nevarēju tajos piedalīties, jo tajos bija jāizmitina cilvēki no citām valstīm. Man tolaik nebija absolūti tādas iespējas. Tāpēc mans pirmais projekts bija 11. Klasē, kas bija neformālās izglītības projekts. Man paveicās ar riktīgi foršu bibliotekāri un skolēnu pašpārvaldes konsultanti. Mēs devāmies uz Poliju, lai domātu par to, kā jauniešu organizācijas veidot labākas. Tā es to atceros tagad, ja godīgi jāsaka, es neko daudz no tā paša projekta neatceros, jo tas bija arī laiks, kad jauniešu apmaiņas, es domāju arī vēl joprojām, bet bija vairāk tāda kā satikšanās un kopā laika pavadīšana. Bet, protams, tā joprojām bija lieliska pieredze un iespēja aizbraukt arī varbūt netur super tālu, tepat uz Poliju un satikt cilvēkus no visas Eiropas.
Staņislav, kā ar tavu pirmo pieredzi projektā?
Nu, man ir tā, ka, zin kā, man pirmā pieredze bija 2004. Gada, kad Latvija iestājas Eiropas Savienība. Es 1. Maija izlicu ar izpletni un 1. Jūlijā aizbraucu uz Itāliju brīvpratīgai darba. Un, jā, man, zini, pirms tam bija tāds laiks, tie 2000. Gada sākums, kad... Nu, man dzīve gāja diezgan tā raibi un tā interesanti, un es nekāda gadījuma sevi nesacēju nu, ar to cilvēku, kas varētu izmantot tādu pieredzi. Un man liekas, ka Eiropas Savienība ir kaut kas tāls. Es esmu tur, es nerunāju ļoti labi visadas tur valodas, es nevaru braukt, un es pat nekad neinteresēju, nu, ka tā varētu, kā es varētu būt tas, kas aizbrauktu. Nu jā, vienu brīdi es satiku savu draugu, kas bija jauniešu apmaiņa uz Angliju aizbraucis, un viņš bija tāda paša stāvokli kā es, tāda no Pierīgas rajona, bez pilsonības, bez tur visadam izglītības pabeigtas, bez nekā, un tad un viņš aizbrauc un atbrauc, un tad stāsta man, ka viņš tiko ar Eiropas Savienības projektiem aizbraucis, ieraudzīs, saticis tur citus jauniešus, un es domāju, Kas pasaka, viņš man to stāsta? Viņš man stāsta, nu, es brīvprātīgi strādāju. Un es vēl iedomājos, nu, tik bezjēdzīgi pavadīt savu laiku, strādājot kādam par brīvprātīgi kaut ko darīt, man liekas, tas ir, nu, jābūt Kaut kas nav kārtībā ar galvu jābūt, jo tev ir jāstrādā, jāpelna naudu, jāmēģina tur, nezinu, sevi pierādīt kaut ko tur, tā, man bija tur mērķis arī kaut ko tur, nezinu, kļūt par pārdešanas guru, tirgot kaut kādas lietas, tur būvēt mājas un tā, zini, un pilnībā tas brīvprātīga darba ideja, man liekas, nu viņa vispār, nu jā, absurda, viņa liekas absurda. Tikai kaut kā tā. Un tad viņš man stāsta, da nē, mums tur patiesībā viss kaut ko es tur vēl mācījus. Un es tā domāju, interesanti. Kā Eiropa visus apmaksā? Kāpēc? Nu, vispār bezmaksas sieras ir tikai peļus lāzda. Nu, nevar būt, ka tev vispār vēl tie tur kaut ko viņi grib no tevi. Un viņš saka, nu, nē, es tikai tur, nu, jā, biju. Mēs tur strādājam uz vietas, bet mums arī bija tur, nezinu, iespēja, kopā tur iepazīties, paskatīt valsti un tad atgriezties atpakaļ un viņš tagad ļoti tad aktīvi iesaistās visu kaut kur saka interesēties tur. Un es domāju, interesanti, nu labi. Un tad ir, es aizgāju uz organizāciju un viņi man, tā laika tad liela organizācija, spici bija, ļoti daudz brīvprātīgu sūtē, ļoti daudz aktīvi iesaistīs un popularizē tā laika programma jaunatne saucas, tā Eiropas Savienības tā programma. Un Latvija tikko iestājās, un galvena prioritāte bija tieši jaunieši kā es, no minoritātēm, bez tur ļoti daudz tiesībām, kas ir, nezinu, kaut kāda veida, kuram nav iespējas iztikt, jo man, lai piemēram, iztikt ārpus Latvijas man vajadzēja vīzu kārtot visur, jo nepilsoņiem bija vīzu režims tajā laika. Un tad es atnacu uz to organizāciju, viņi saka, o, tieši tevi mēs meklējam, wow, tu nerunā latviski, vienalga, davai, braucam, kur gribi, ko gribi darīt? Un es domāju, kaut kas jocīgi. Nu, es, viņi saka, izvēlēs tēmu. Un es domāju, nu jā, tēma, man ļoti apnika tie cilvēki apkārt, es gribu ar dzīvniekiem strādāt. Jā, mums ir dzīvnieki, kalnos, izolēta vieta, strādā baru, mazus tur, un es domāju, nu, mazaļos ar to būdeli, kas pa interesantu darbu, gadu, kalnos, Itālijā, wow, davai. Nu, es pieteicos un projektu neapstiprināju. Es gaidu ilgi, neapstiprināju. Vienu reizi, otru reizi, tur pagāju 8 mēneši, Un es domāju, nu jā, laikam nav priekš manis tomēr. Un beigas kaut kāda veida, viņi saka, nu jā, zini, to projektu kaut kā nedot tur, nezinu, tur vairāk iemesta bija. Bet mums ir cits projekts, kas ir ar legāliem imigrantiem, 40 vīriešu kopmītne, kur Milāna industriālā zona, liela pilsēta, un pilnība pretī, ko es gribu. Un es tā padomāju, nu, forši tā iespēja ir viņa kaut kā nāk, un es ļoti gribu tikt ārā no Latvijas, ļoti gribu ceļot, ļoti gribu stopēt kaut kā, un tās projekts viņa man nokārtoja vīzu, un es domāju, nu, jāizmanto iespēju. Un tad ir, un tā, un tad es braucu, bet pirms braukšanas bija arī tur, respektīvi šitie slēmums un pati ideja par brīvprātīgu darbu jau pagrieza man kaut ko, tāda dzīve, un vispār tā pieredze man izmainīja ļoti daudz, ko es satiku savu sievu pirms apbraukšanas apmācības, es atbraucu uz Itāliju, sapratu, ka es gribu dzīvot Latvijā, ieraudzot, ka Itāļa dzīvo. Es saskaros pirmo reizi ar neformālu izglītību, tajā mācības mums bija forša trenera un aģentūra Rikoja, pirms atbraukšanas apmācības, kur visi brīvprātīgi, kas brauc prom, tā laika satikas un 3 dienas pavada un uzzina, kas neformāla izglītība. Un tur es ieraudzīju, ka var mācīties savādāk, ka var, nu, nevajag tev uz skolu iet, ka tu vari mācīties darot, būt grupa. Un jau es atceros, jau pirmajā dienā man bija tā, ir tāda profesija, arī tāds neformāls izglītības mācību vadītājs vai treneris. Un otrajā dienā es domāju, Bet es gribu nu, to pašu darīt, un es jau sapratu otrā dienā, ka es varu arī labāk darīt, nekā nu, tie, kas tur bija treneri. Tu bija forši treneri, un viņi ļoti forši darīja, bet es domāju, o, šitā metoda mēs varam vēl tā uzlabot, un tā, un jau, un tas jau ievirzīja ļoti daudz ko. Un tad atgriežoties no tās Itālijas, tad sākas viss, arī, jā, tā organizācija Radividi pats arī sākas, es biju viens no tiem, kas dibinē pirms 17 gadiem, un vēl joprojām šitais lēmums un tā iespēja, ko, kas kaut kādā veida mistiskā gadēs, tur man, tad viņa nu, ļoti jā, ietekmē visu, ko es šobrīd daru.
Cik daudz spēja ietekmē tas, ka pasaki vienai idejai jā, vai ne? Uzreiz pavarās cits skatījums. Un Brigita, Stanislavs padalījās ar to, kas notika pēc tam, kad atgriezās. Kā bija tev pēc pirmā projekta atgriezies Latvijā? Kāds bija sajūts? Vai uzreiz bija gatava mesties jaunā, taisīt pati kādu projektu? Vai kāds viss notika?
Man bija līdzīgi kā Stasim, man tā atklāsme par to, ka var mācīties arī citādāk. Man liekas, viss spilgtāk palika prātā un vēl joprojām es tai tik ļoti ticu un tu arī sākumā minēji par neformālas izglītības entuziasti, tas man ir tik dziļi iesēdies, jo man tā kā skolā ļoti labi gāja, man šķiet, un es biju tur pareizā meitene, bet man šķita, ka man nekad skolā nav prasījuši tā īsti viedokli, nu es tā ļoti skarbi izsakos, bet neformālā izglītībā mēs atklājām, ka pēkšņi ir nozīme tam, ko saku es, ko saka pārējie man apkārt, ir visdažādākās, interesantākās metodes, ir jautri un mācīties varbūt forši, ir vairāk domāts par izprašanu un sevis iepazīšanu un viens otru iepazīšanu, nevis kaut kādu specifisku lietu iekalšanu prātā un tas man šķiet man visvairāk iesēdās, plus arī tas, ka es satiku šos cilvēkus no visas Eiropas. Jau pirmajā projektā mums bija ļoti dažādas valstis, un pirms tam man tā nebija gadījies satikt cilvēkus, ar kuriem man būtu kaut kādas ļoti lielas kultūras atšķirības un pieredžu atšķirības. Tā kā jā, es turpināju braukt dažādos projektos, dažādās apmaiņās, man pagāja vēl kāds laiciņš, kamēr es sapratu, ka arī mēs kaut ko tādu varam darīt. Es aizbraucu vēl uz kādu vienu vai diviem projektiem, un tad jau beidzot skolu, mēs savā pilsētā izdomājām, ko mēs pēc skolas darīsim. Skolā vēl bija skolēna pašpārvalde, skolā vēl bija tur visādas aktivitātes un skolotāji, kas var atbalstīt forši. Un ko pēc tam, nākot no tādas mazas pilsētas, kurā nu, jauniešiem tolaik nebija īsti, ko legāli darīt, mums radās ideja, ka jā, mēs arī varam kaut ko tādu, kā tajos projektos mēs redzējām, vai kā mēs Latvijā arī redzam, un tā mēs dibinājām arī savu organizāciju, mazu jauniešu organizāciju, tolēk vispār neko nesapratām, kas ir jādara un kā to vispār darīt. Uzrakstījām arī savu projektu, jā, un devāmies arī tālāk citos projektos jau kā oficiāla organizācija kā partneri, kas nāk ar visu arī atbildību, kas bija izaicinoši. Tā kā jā, tā lavīna pēc tam turpināja velties un arī es sapratu, ka jā, tā ir patiesībā kaut kāda lieta, ko es arī pati gribētu darīt, vadīt mācības vai vadīt dažādas aktivitātes, pasākumus un palīdzēt citiem saprast, ka mācīties varbūt arī riktīgi forši. Un tā arī es iekļuvu gan mācību vadītāju pasaulē, gan nojautu varbūt, ka es gribētu ar jauniešiem strādāt, gan arī atrast kaut kādu savu akadēmisko ceļu. Un jā, tas viss tādā virpulī un lavīnā no tā pirmā vai pirmajiem pāris projektiem arī aizgāja.
Un tā lavīna, nu tad beidzot ir pārvērtusies tādā lielā iespēja jūrā, kur nevien neformālās izglītības projekti, bet arī jāsaka, jāpaču skatītājiem, klausītājiem priekšā, ka arī Brigita ir ņēmusi izaicinājumu piedalīties arī Erasmus studentu projektā. Varbūt vari pastāstīt vairāk, kā teiksim, šis projekts ir izpaudies tavā ikdienā, un varbūt kā iepriekšējie projekti un neformālā izglītība palīdzēja tev nonākt piesošās situācijas.
Piesošās situācijas. Erasmus apmaiņas semestrī es devos jau pirms daudziem gadiem, un tā arī bija ļoti, ļoti, ļoti forša pieredze. Es padzīvoju Somijā pusgadu, bet tur es varēju doties no tā laika esošās universitātes Latvijā. Pašlaik es pandēmijas laikā nobriedu vairāku gadu garumā plānoju un beidzot saņēmos un pieteicos tādā programmā, ko sauc Erasmus Mundus, kas ir maģistrantūras programma un kurai nav nepieciešama Latvijas universitāte. Tā ir pilnīgi atsevišķi veidota programma visdažādākajās fantastiskajās jomās par arheoloģiju un ekobioloģiju un muzejiem un literatūru un tā kā nu, fantastiskas akadēmiskas programmas. Un tad mana programma ir saistīta arī ar izglītību, kā jau izglītības entuziastē par izglītību sociālām pārmaiņām. Un tas notiek tā, ka katru semestri es studēju kādā universitātē, bet citā valstī. Es jau esmu pabijusi Skotijā un Īrijā, divas universitātes, kas mums ir piedāvājušas šo semestrus, paralēli vēl ir universitāte, kas piedāvā arī tiešsaistes mācības, un tālāk došos arī nākamajā semestrī jau uz Tallinu, bet katra programma ir citādāka un katra kombinācija ir citādāka. Un par to, kā šie projekti mani sagatavoja, es domāju, ka tie man noteikti palīdzēja uzrakstīt foršu motivācijas vēstuli CV, jo tomēr šajos Erasmus Mundus projektos ir konkurss no visas pasaules, arī uz stipendijām. Arī šeit, ja tu dabū stipendiju, tad Eiropa apmaksā arī tavas studijas un dzīvošanu, ja paveicis dabūt stipendiju. Nu jā, šie projekti man palīdzēja sagatavoties, vispār saprast, ko es dzīvē gribu darīt, uzrakstīt šos dokumentus, sagatavot. Tie palīdzēja man arī tik līdz tādam angļu valodas līmenim, lai es varētu studēt angļu valodā, jo nu, pirms es devos projektos, es nu, zināju gramatiku, bet es nespēju īsti komunicēt. Nu jā, tā kā šie projekti man sagatavoja programmai, bet savā ziņā tie man arī, kā es dažreiz smējos, tie man arī mazliet ir sabojājuši, jo šajā programmā, lai cik fantastiski tā būtu un lai cik liela būtu tā praktiskā pieredze, pašas studijas bieži vien ir kā universitātē. Un man, esot bijušai jaunatnes darbinieku mācībās vai pašai vadot, ir diezgan grūti tā kā būt universitātē un lasīt un tikai lasīt tā kā nemācīties ar dažādām interesantām metodēm. Tā kā tas tāds mīnus pēc visām programmām, ka ir grūti iejusties tajā nu, parastajā pasaulē, kā es ar pēdiņām varētu teikt. Bet jā, arī tā ir fantastiska iespēja un aicinu tiem, kam interesē maģistrantūra, arī paskatīties un pamēģināt. Jo tā pieredze arī satiekot cilvēkus no visas pasaules, ja Erasmus Plus neformālā izglītībā bija pārsvarā no Eiropas, ne tikai no Eiropas Savienības, bet nu, joprojām no Eiropas, tad manā programmā ir tiešām no visas pasaules, kas man atkal ir, wow, tik milzīgi iespēja mācīties no cilvēkiem, no visdažādākajām pasaules vietām.
Satikt cilvēks, manuprāt, ir viena no tām burvībām, kas ir jebkurā projektā. Un zinot, ka arī tas ir tā diezgan ilgus gadus jau strādājis pie tā, lai neformālo izglītību popularizētu, lai attīstītu savu organizāciju un veidot projektus arī citiem jauniešiem, sākas tas, kā tu redzi mūsdienu jauniešus, kādas kompetences projekti palīdz pilnveidot jauniešiem un kas ir varbūt tas, kas izteikti izceļās jauniešu vidū, tad, kad viņi piedalās projektos?
Nu jā, zini kā, jaunieši, nu, ar ko es strādāju, ļoti dažādi un ko es redzu, nu tādu, kā tādu palikošu, es nezinu, vai tas ir kompetence, bet vairāk tāda attieksme vai kvalitāte, ka pēc dalības projektos palielinās tāds zinkarības līmenis. Jo man liekas, tas ir viena no tādām nezinu, pēdējo gadu laika iezīmēm, ka tas zinkarība kaut kā, nu jā, viņa ir mazāk nekā es kaut ko nu, gaidu vai kā, bet es redzu, ka jaunieši piedaloties un sakot jā kaut kādai iespēja, sakot, nu jā, varbūt ar tādiem nelielam, nu jā, mobilitātam. Nelielam mobilitātam, kur tu izkusties no savas ierastas vides, sātiek kaut kādus citus cilvēkus un tā, un tas zinkarība, kad pirmkārt tev pavaras mazliet plašāk tas skatījums, un pēc tam tad rodas tas sajūta, wow, ir kaut kas nu, cits, un tas gribas zināt vēl, un tas tā zinkarība, man liekas, ir viena no noteicošiem tādiem faktoriem, uz ko arī nu, ne tikai nu, tu pats savu dzīvi padari tādu foršu, ja tu gribi visu tā uztvert tā kā izaicinājumu un tikt galā ar problēmam un atklāt kaut ko. Ja, bet arī, es domāju, meklējot darbu, iesaistoties darba attiecības, tā, viens no lietām, uz ko skatās darba deva, ir tieši tas zinkarība. Vai tu esi gatavs, nezinu, atrimācēties, saprast kaut ko jaunu, atbildēt uz tām pārmaiņam, kas notiek apkart. Un ja tev nav tas zinkarības un vēlme nu, kaut ko apgust un mācēties dzīves garuma, nu, tad būs ļoti grūti, droši vien tādas dinamiskas uzņēmumus, kur ir iespējams dāvāt labu atalgojumu, un arī daudz, daudz foršu labu darbu darīt, nu, tad iesaistīties, būs grūti. Un, nu jā, to es tā pamanu un skatos uz to. Bet noteikti var visu to, ko sakot ar valodam, ja, ka es arī tagad redzu arī jaunieši, kas mūsu projektas iesaistās, viņi saka, es nevaru piedalīties, jo es nerunāju latviski. Nu, mēs sakam, nu labi, mēs varam tad nodrošināt tulkošanu, jā, tur asistenti un tā. Bet iesaistoties un redz, ka citi jaunieši arī nerunā, tur kaut kāda tāda spēšvaloda, viņi saka, tomēr mēģināt komunicēt un ar visu tam gan tehnoloģiem, gan asistentiem attīstās un, nu, un sāk lietot to valodu un pārkapt to tādu, es saucu to pa suņu efektu, nu, kad tomēr tev ir pamatzīnešanas, visu saprot, bet baidies kaut ko pateikt nepareizi un nerunā, un tad izvēlēs klusēt. Ļoti raksturīgi, es domāju, Latvijas tād, nu, jauniešiem. Bet piedaloties projektus, nu, tā kaut kā pārkap to, un tu redzi, ka tā vide ir droša, neviens tev nenusudā par tam kļūdam, divnieku neuzliek, un tomēr valodas pirmais uzdevums ir komunikācijas veidošana, un tad tu tā arī Nu, tā izmanto, un tad skaidrs, ka varbūt tu tar akademiski, varbūt nepareizi kaut ko saki, ir arī kļūdēni un tā, bet tomēr notiek tas, tas askarsme un, un, un izveidojas kaut kāda veida attiecības, pateicoties, nu, tai valoda lietošanai, un, un jā, un tad saka, tā drošība parādās, ja, kā vār tomēr kaut kā tu darīt. Nu, man liekas, tā daudzvalodības kompetence, ka tu vari pielietot to valodu, viņa noteikti tādus projektus uzreiz var redzēt, bet Vēl es pamanu, ka tu nekad nevar redzēt to ietekmi, nu, tādā iztermiņa. Tā ietekme parādās ilgtermiņa un dažreiz, nu jā, viņa tāda ilgstoša, jā, palikoša, un tad palic kaut ko saprast. Nu, manā gadījumā tikai ideja, jā, par to brīvpratīgu darbu jau visu kaut ko izmainīja. Plus vēl visu tas pieredze, bet ir cilvēki, kas piedzīvo, piemēram, tur patstāvīgi dzīvot, jā, veidot kaut kādas savas idejas attīstīt un atrast tur resursus neiedomājākas veidos, tur socializēties, jā, tie, kas domā, ka visu laiku viņi tur asociālajā tīpī, bet pēkšņi viņi tur komanda atklēs, ka viņi var visu kaut ko forši darīt un organizēt un nemaz enerģija viņam nezūt, tā kā viņi tur domā. Uzzina arī personīga attīstība, uzzina, kas tev patik padodas labāk un tā, tas ir Nu, tik daudz pusē un, un jo, not, nu, noteikti attīstība, ka viennozīmīgi tur, man liekas, tikai ieguvumi, tādi zaudēvi, nepiedaloties, ne, es nezinu. Tu var zaudēt savas bailes, nu, tā tas gan ar laiku tu var zaudēt, vai vēl kaut kā, ierobežojums kaut kādas iekšies.
Jā, un... Tu ieminējies tas, ja pareizāk tavā stāstā, es sadzirdēju par to, ka projektos piedalās dažādi jaunieši. Gan jaunieši, kuri nāk no lielpilsētas, mūsu gadījumā Rīgas, gan no citām pilsētām vai mazākām pilsētām un attālākiem lauku reģioniem. Sakiet, varbūt jums ir bijusi kāda pieredze, kā jūs izjūtat šo dinamiku jauniešu starpā, kā projektos sevi izjūt un uzvedās jaunieši no pilsētas un kā uzvedās jaunieši no tādiem attālākiem lauku reģioniem?
Nu, dažādi jaunieši, es pats godīgi baigi nešķiroju jaunieši tur no pilsētas vai no, no laukiem. Man kaut kā, nu, es redzu vairāk tādu kā personu un es redzu, ka personības ir dažādas un izpratnē arī par, par dažādām lietām, nu, par darbu, par atputu, par kārtību. Viņi atšķiras, un tas, man liekas, vīde, protams, ietekmē, bet vairāk tas sociālais aspekts daudz vairāk ietekmē. Nu, ja tur, piemēram, nāk, vai ir vecīki, vai nav vecīki, vai, nezinu, ir kaut kāds, nezinu, tas iespējas tur ceļot, ja, kopā ar ģimeni, vai vienam pašam, vai nav, bija, un tas vairāk ietekmē. Es satiku ļoti daudz jauniešus no laukiem, kuri katru gadu izbrauc kaut kur, nezinu, uz siltam zemem. Un kaut vai vienkārši tur uz to pašu Ēģipti un Turciju, apbrinojami daudz cilvēki no laukiem brauc atpusties uz siltam zemem. Es vispār dzīvojot Liepē, es nekad nebiju domājis, ka, nu, tad no zemgales, jā, var veselas ģimenes atļauties braukt. Izrādās, kā atļaujas uz... Un tur arī viņi saska, ok, tas ir turizma brauciens un pašpēc, bet viņi arī redz, kā notiek visa tā pārvietošana, satiek cilvēkus un dažreiz tie jaunieši no lauku, jā, viņi daudz atvērtaki. Nu, un, un iespējas viņam daudz, bet tas ir atkarīgs gan no ģimenes, gan no, gan no finansiāla stāvokļa arī. Pilsēta var, pilsētas jauniešiem arī viss tur tik dažādi jaunieši varbūt. Tāpēc es nedomāju, ka tas baigi atšķiras. Bet ko es redzu, ka nu, kā laukus tā dzīve ir ļoti stabila, kas teiktu. Nu, tāda ziņa, ka tev ir ļoti skaidri. Tev ziema nāk, vajag malku sagatavot. Vai tur sagatavoties visadus produktus, pārtiku, tu pats var, nu, ja tu gribi, tur nezinu, pienu, tad tev ir tur lopi, kas ir jāapkopo, jāpabaro, jāsagatavo, lai viņi tur ir. Nu, tu redzi kopsakarības. A pilsēta ļoti bieži iztrukta tas tiedē, tas posms. Tu gribi ēst, aizvi uz supermarketu, bet to visu milzego, tur to indi tu neredzi, ja, kas notiek, kā tie produkti nonāk. Un tāpēc rodas arī tādi jaunieši, kuri Nu, viņi nezin, kā tur vista izskatās, nu tā pa lielam, ja, vai kā piens rodas, ja, nu, ka viņš nav no krāna iepildams tajās pudelēs vai pakas, ja, bet tur ir ļoti liels process ar ļoti lielu ietekmi uz vidi. Un lauku jauniešiem to nav jāskaidro, tas ir paš pa sevi saprotams. Arī tur ir, nu, tā uztvera arī pa to dzīves ritmu, arī savādāk, ja, jo pilsēta tomēr tu vari, it ka tu dzīvo kopā, bet kaut kā es pamanu, ka tas tādi, nezinu, mentālas veselības izaicinājumi, lauku jauniešiem ir daudz mazāk. Tur ir vairāk, varbūt, atkarības problēmas, varbūt tur alkoholizms vai, nezinu, kaut kādas veida tur spēļu, azartspēļu atkarības, varbūt, lauku jauniešiem. Bet nu, tāda, ka tur vientuļības sajūta, panikas lēkmes, visada veida mentālas saslimšanas, vairāk kaut kā tomēr pilsētni. Un tā pilsētvide, it kā viņa dot tev vairāk iespējas, bet ļoti... Daudz stresā arī rāda, ka tev ir nu, tūkstoši un viena iespēja, ne, kur var visu kaut ko padalīties un var, nezinu, trīs gadus štukot un domāt, kur iestaties, ne, tur, nezinu, macēties vai ko dzīvo darīt tālāk un kaut kā var arī funkcionēt. Es redzu, ka jaunieši pilsētas vairāk pakļauti tādiem riskiem laukus, nu diezgan vienkārši, varbūt tā izvēle ir mazāk, bet Ja ir nu, vai nu kopiena, vai nu ģimene tāda stabila, kas palīdz nu, kaut kā ja, tikt galā ar visādiem izaicinājumiem un arī ir kaut cik atverta, tad ir diezgan skaidra tur izvēle un mazāk tas, nu, jā, tas problēmas. Bet tur ir citi tad izaicinājumi. Nu jā, ka ja grija, piemēram, negrib dzīvot laukus un kā tikt ārā no turienes, tad tur ir daudz sarežģītāk to izdarīt. Nu tad tur jābūt drosmīgam, vai arī jābūt piemēram, vai arī atbalstam kaut kādam. Nu tā.
Es piekrītu uz tasim par to, ka man liekas, ka citi kaut kādi, citas identitātes daļas vai kultūra atšķirības vai ekonomiskais stāvoklis krietni vairāk ietekmē, bet man liekas, ka tomēr vēl joprojām ir tā atšķirība, ka lielākās pilsētās dzīvojot ir tik daudz to iespēju, kā arī tu tā kā podcastu pieteikumā saki iespēju jūra, nu tā, ka tu var aiziet uz jauniešu organizāciju, uz jauniešu centru, un tu var aizbraukt bišķiņu pamēģināt kaut ko, un tu var bišķiņu padarboties brīvprātīgajā darbā, un tā kā to iespēju ļoti daudz, un tu jau tā kā pierodi pie tā, un tas kļūst tā saprotami. Savukārt, nu, man nešķiet, ka es esmu no laukiem, bet nu nākot no tādas mazākas pilsētas, kas nu tāpat ir ļoti Rīgai, bet uz to Rīgu tā negadījās braukāt. Augot tur, nu mums bija tautas dejas, mums bija kāds ansamblis, bet mums nebija īpaši jauniešu organizācijas, tajā laikā mums nebija jauniešu centri, un ko nozīmē tādi projekti, piemēram, mums bija diezgan grūti saprast un tad vispār tikt tajā pasaulē. Un tad nesen runājot ar kādiem jauniešiem, kas ir varbūt vēl no tālākiem reģioniem, tur vispār, nu, kā to informāciju aiznest un kā tās iespējas aiznest tā, lai arī mazākās Latvijas vietās jaunieši zinātu, varētu izmēģināt un izmēģināt lietas arī atbilstoši viņu tā laika gatavības līmenim. Tā kā ne katrs jau būs gatavs uzreiz doties jauniešu apmaiņā un pats iesaistīties satura plānošanā un veidošanā, bet ka arī tādas mazās iespējas padarboties biedrībā, brīvprātīgais darbs kādā pasākumā, ka tās visas sagatavo arī citām lielākām iespējām, un tās man šķiet pietrūkst. Arī citas kaut kādas socializēšanās iespējas, kas vispār palīdz nonākt līdz tādām idejām, vai tur kaut vai pasēdēt kafēnīcā jau ir tā kā citādāk nekā būt varbūt tālāk, un tad mēģināt pašiem izdomāt iespējas, kā tikties ar draugiem, vizēt ārā vai pasēdēt mājās. Nu, tā kā, jā, augot tādā mana veida pilsētiņā, man šķiet, tas bija tāds izaicinošais aspekts, kā vispār tikt ārā no tā sava burbuļa, kurā visi viens otru pazīst. Un visi par tevi zina vairāk nekā tu pati. Nu, tā.
Jā, tā varbūt tā laiks tādai pavisam mazai spēlei. Es jums nolasīšu pāris apgalvojumus, un pēc tam, kad es nolasu vienu no tiem, jūs sakāt, vai jums ir šķiet aplami vai patiesi, un varbūt arī kādēļ dažos vārdos. Tātad pirmais apgalvojums ir sekojošs. Jauniešiem attālākos vai lauku reģionos ir krietni mazāk iespēja iesaistīties Eiropas projektos.
Nu, es laikam jau tikko par to runāju. Man šķiet, varbūt ne krietni, bet nu, tomēr ir mazāk iespēju, atkal mazāk jauniešu organizāciju, mazāk jauniešu centru un citu jaunas darbinieku, kas var palīdzēt saprast, kas tā tāda ir par pasauli un kas šīs iespējas ir un tā kā arī sagatavoties tām. Nu, tas tāds vispārināts, bet man šķiet, ka jā.
Stas, kā tu uz to skaties?
Man zini, kā man liekas, ka iespējas, nu, vismaz programmas, ko piedāvā Eiropas Savienība, gan Erasmus Plus, gan Eiropas Solidaritātes korpusa, iespējas ir visiem, nu, tā kā ir. Man liekas, tā informācijas un, nu, jā, tā lai sasniegtu to mērķa auditoriju, tur gan ir, nu, diezgan grūti ar to, un laukus, varbūt tieši mēs piekritu Brigitai, ka tur ir gan organizācijas maza, gan jaunatnes darbinīki ir arī visus varbūt nevar sasniegt.
Jā. Nu, un tad nedaudz arī tās iespējas mums ir tik daudz, tad varbūt nākamais apgalvojums arī par tādu kā pretējo galējību, kad kādā brīdī ir arī iespējams tajā iespēju jūrā nedaudz noslīgt. Kā uz to jūs skatāties?
Jā, man šķiet, ka sākumā man tas noteikti bija, ka es pamanīju, ka ir, un tad es devos uz vismaz vienu jauniešu apmaiņu gadā, un nu, tā kvalitāte bija ļoti zema, sevišķi no sākuma, un es domāju, es kādu laiciņu būtu paturpinājusi braukt uz tādām sliktas kvalitātes jauniešu apmaiņām, kurās netiek iesaistīt dalībnieki, netiek nevienam jautāts, kurā tur ir jāsamaksā transporta izmaksas un pēc tam ļoti, ļoti ilgi jāgaida, kamēr tās tiks apmaksātas, nu, tā kā tādas kvalitātes projektiem, tad es arī, nu, tā kā ar laiku vairs nekur nedotos, man tā kā, es esmu satikusi arī citus cilvēkus, kam liekas, ka tā ir tāda spēlēšanās, tas nav nekas nopietns, tur jau neko nevar iemācīties, nu, tā. Tā kā man liekas, ka varam bišķiņ kritiskāk paskatīties gan uz programām, gan uz pašiem projektiem, kā tie tiek īstenoti un jā, atbalstīt arī jauniešus tajā peldēšanā, lai viņi tā kā neapjūkst ar visām daudzajām iespējām un varbūt tiešām paskatās, ko viņi gribētu iemācīties, nevis tikai balstoties uz valsti, uz kuru gribētu aizraut, kas, protams, nav arī super slikti. Jā, man šķiet, ka var noslīgt sevišķie nav kāds, kas atbalsta, palīdz iemācīties peldēt vai arī tu pati kaut kādā brīdī nesaproti, jā, šis man vairs nedara, man vajag kaut ko citādāku, mēs gribu mācīties par to, vai es gribu izmēģināt tur kaut kādas citas iespējas. Nu, tur tā jāšķiro, man šķiet, no sākuma tas tā viss ļoti, ļoti pārņem, man šķiet super forši, bet ar laiku tu saproti, ka ir ļoti daudz problēmas patiesībā arī šajās programmās.
Stas, kāda tava pieredze?
Nu, man, nu tādā es skatos arī no tāda profesionāla aspekta un domāju par to, kas man personīgi palīdz nenoslikt. Tas ir viennozīmīgi fokus. Es kaut kā saprotu, ka ir katra no jomam, darbības jomam, esot Eiropā Savienība, var atrast visādas iespējas, kas palīdz tev izaugt gan profesionāli, gan personīgi. Un tā izvēle, kas man personīgi palīdz darīt, ir tieši tas fokus un virziens. Ja es vienreiz zinu, ko es gribu, un tad es izmantoju nu, divas lietas. Viens ir atsauksmes, es prasu tad citiem cilvēkiem, piemēram, par partneru organizācijām skatus, kādas ir atsauksmes par, par izstāvotiem projektiem vai to, to kaut kādu kvalitāti, un, nu jā, mēģinu pats novērtēt. Un otrs tad ir, es, es fokusējos uz kaut kādiem sev atsešanas mērķiem. Nu, man liekas ir vis, vis forša, ka tāda pieeja ir, ka tu izdari izvēle un vairs nebēdājies par to, ko tev bija miljonu citu iespēju izdarīt izvēle, jo kaut kā šī brīdī tā izvēle bija izdarīta un tas ir vienīga pareiza izvēle, ko tu var izdarīt. Es nav ko tur sev mocīt un domāt, kāpēc tā izvēle, kāpēc es to neizdarīju, ko es tā... Nu, nu tad tas man liekas ļoti bremze un, un trauca izbaudīt nu, to visu procesu, pat ja viņš ir slikta kvalitāte. Man arī patiesībā arī bija tādas vislabākas partnerības patiesībā no sliktākiem projektiem arī izgāja, jo mēs visi tādas, nu, ar līdzīgām sajūtam. Ārprāts, mēs tērēm savu laiku, tā nedrīkst tērēt publisku naudu, vispār, ko mēs vispār varam darīt, nu, mēs varam rādīt, kā var forši izdarīt un izmantot to pašu finansējumu, bet rādīt daudz lielāko efektu. Un tiešām arī pēc tam arī san, nu, to, to, jo tu atceries, ka tu zini, ka nevajag darīt. Un tas, tas ir viens. Un tad vēl ar to, par tām iespējām, es arī ieteiktu, nu, ja nezinu, ko darīt, ja, ļoti daudz ja, nu, jaunieši nezinu, kā tad ko darīt. Program, abas divas programmas piedāvā tādas īstermiņa projektus. Jauniešu apmaiņas ir tur nedēļu līdz trim nedēļam garas. Ja? Brīvprātīgas darbs komandas, kas, piemēram, šobrīd es esmu viena no tādām projektiem, mēs uz trim nedēļam organizējam un piedāvājam iespēju jauniešiem atbraukt un pastrādāt trīs nedēļas ar asistentiem, ar mentorēšanu. Un tad saprast, vai, piemēram, permakultūros principi ir tie principi, ko gribas iztenot savas, nu, arī saimniecības vai dzīvot pēc tiem principiem. Pēc trim nedēļām, ja tu saprot, ka tas nav tāvējis, nu, ir ok, ir tad var kaut ko citu darīt. Nevis uzreiz mēsties tur uz gadu, jā, tāda, nu, liela projekta. Bet tāda pa īsumu, man liekas, tas programmas ir diezgan elastīgas, kas... kas ļauj arī, arī atrast gan nepieciešamu atbalstu, gan arī tos datumus arī izvēlēties, nu, tādas attiecīgas. Un ir tīpaši tiem jauniešiem, kuram ir mazāk iespējas vai pieredzes vai, nezinu, valodas zināšanas vai kaut kādas veselības problēmas, ka šīs programmas ir ļoti ērti izmantot un, un, un pielietot. Es kaut kā šobrīd nu, to daru un es redzu, nu, visu var, var, var forši darīt un tas efekts arī ir. Pakapina. Tāpat, ka iet peldēt, tu jau neiepeldēt lielā tur jūras uzreiz vai okeāna, ja surfot ar dēli tādus 30 metrīgus viļņus. Nu, nē, tu ej, man bērns iet maza tāda 90 centimetru baseina, ja peldēt, mācīties, kur var pie, nu, pieskarties pie, pie apakšas. Un tad, es domāju, ar projektiem tas pats var, ja galīgi nezinu, ko darīt, Ar, kopā ar, ar draugiem, man liekas, jauniešu apmaiņas ir izcils veids, kā kaut ko pamēģināt un par interesējušu tēmu iesaistīties. Bet arī komandas brīvprātīgais darbs, strādājot kopā ar citiem jauniešiem un, un redzēt to rezultātu, padarīt to uzreiz. Tas arī ir ļoti, ļoti, ļoti forši. Nu tā.
Paldies, ka padalījāties. Un tā kā saruna virzās noslēgumam, aicinu katru no jums apdomāt trīs vārdus, kas būtu tie trīs vārdi, kurus jūs pateiktu jaunietim, kurš vēl tajā iespēju jūrā nav iemērcis savu kāju, lai viņu iedrošinātu to izdarīt. Na? Brigit,
man ir tikai viens vārds – pamēģini. tā kā bez pamēģināšanas... Nezinās, cik patiesībā tas var būt forši un interesanti, un cik daudz man tā var iegūt. Kā jā, pamēģiniet.
Man ļoti patīk, zini, kā, kādi, kādi vārdi, kas Eiropas jaunatnes stratēģija ir rakstīti. Man, man liekas tik izcili, nu, vispār visu tas programmas, un es ļoti arī gribu arī aicināt jauniešies, nu, nu tā kā, veidot, tad ir connect, engage, empower. Ja, tas ir trīs vārdi, kas Eiropas Savienības projekti jaunatnes jomā arī fokusēti tagad. Un man liekas, tas ir, nu, meklēt to, tos saskarsme, ja, iesaistījies, nu, un, un arī iedrošinies, ne, vai kā, nu, tā kā, ne, nu, jā, nos no bailēm, nu, tā, tādā veidā kaut kādā. Es domāju, tie trīs vārdi man arī kaut kā asociējas tagad ar to visu. visu, kas notiek projektu pasaulē, jaunatnes joma Eiropas Savienība.
Jā. Paldies, Brigita! Paldies, Staņislav, ka dalījāties savā pieredzē. Es ļoti ceru, ka mums izdevās tiem, kuri vēl nav bijuši šajā iespēju jūrā, nedaudz parosināt un paskatīties ārpus sava horizonta, sadzirdēt un vai saklausīt to, kas tur atrodas. Un kā jau minēja abi viesi, ja jūs nepamēģināsiet, jūs nekad nezināsiet. Paldies visiem, ka bijāt kopā ar mums. Paldies skatītājiem, klausītājiem, kad klausījāties šo raidierakstu. Un runāt un domāt par lietām ir labi, bet vēl labāk ir darīt. Tāpēc aicinu ikvienu no jums ielūkoties tīmekļa vietnē jaunatne.gov.lv, kur uzzināsiet vairāk par dažādiem jaunatnes jomas projektiem, mācībām un citām aktualitātēm. Uz tikšanos citās epizodēs!